Pievēršamies sarunai ar par vakcinēšanu un vakcīnām, un šobrīd, kā jau dzirdējām, tad Latvijā tika saņemtas vakar pirmās vairāk nekā 7000 AstraZeneca vakcīnu pret COVID-19, un nu, šodien saņēmām ziņas, ka transportēšanas laikā ir bijusi par pusgrādu atšķirība temperatūrā, kurā drīkst pārvadāt šo vakcīnu, un līdz ar to tagad tiek gaidīta atbilde no ražotājiem, vai ar šādu temperatūras nobīdi šo vakcīnu drīkst izmantot potēšanai. Ja nedrīkstēs, tad vienkārši tās vakcīnas šīs iet uz zudumu, acīm redzot, un mēs dažus precizējošus jautājumus uzdosim vakcinācijas biroja pārstāvei Agnesei Strāzdei. Labdien!
Labdien.
Kā ar to saziņu šobrīd ir ar uzņēmumu? Cik tālu tā ir?
Nu, tā tad no vakardienas rīta mēs esam saziņā ar AstraZeneca Eiropas reģiona atbildīgo personu par piegādēm, lai precizētu šo ļoti svarīgo informāciju, ja, vai pēc šīs nu, kā lai saka, transportēšanas atkāpes šīs vakcīnas var tālāk nodrošināt un nogādāt vakcinācijas procesā veicējiem, jo tā ir nu, tāda standarta drošības pārbaude, un pirms šī drošības pārbaude nav veikta, mēs nevaram turpināt plānotās piegādes. Un ja mēs skatāmies, teiksim, kādā veidā šī temperatūra tiek identificēta, parasti vakcīnas kastēs atrodas īpašs risinājums, kas palīdz mērīt transportēšanas laikā šo temperatūru, un stundu pēc tam, kad vakcīnas tika piegādātas, šis faktors tika apskatīts, identificēts un konstatēts, ka šī nobīde ir bijusi, un attiecīgi jau kopš tā brīža mūsu loģistikas koordinators ir saziņā ar AstraZeneca pārstāvjiem. Mēs tiešām joprojām ceram uz operatīvu atbildi novērtējumu, jo ja tā atbilde ir pozitīva, tad mēs varam turpināt iecerētās piegādes, kas bija paredzētas, un ja tā atbilde ir negatīva, nu tad attiecīgi tur ir cits scenārijs.
Jā. Mums Latvijā ir viens šis uzņēmums, vai tas ir Latvijas uzņēmums, vai tie ir paši ražotāji, kuri piegādā, kā tas notiek?
Tātad atbildību par pārvadāšanas procedūras ievērošanu par to, un arī tā skaitā arī temperatūras režīmu ievērošanu pilnībā uzņemas ražotāja izvēlētais piegādātājs, tad mēs nekoordinējam ražotāju piegādātāju, tātad to transportu, kas atnāk līdz Latvijai, tas, kas ir Latvijas tālāk, atbildība ir nodrošināta tajā mirklī, ka šīs vakcīnu devas tiek piegādātas uz loģistikas pakalpojums sniedzēju, kas ir Latvijā, tad jau šis transports tālāk jau ir mūsu atbildība, kā mēs tālāk nogādājam līdz vakcinācijas pakalpojums sniedzējiem.
Un tur arī tās temperatūras, protams, ka ir visu laiku jātur līmenī, ja?
Jā, protams, tas ir ļoti atbildīgs process, lai tās temperatūras būtu nepieciešamajā līmenī, jā.
Nu re, šobrīd tā atbildība, ja tas to nozīmē, ka atbilde faktiski ražotāja puse, jā, es pareizi iztulkoju.
Jā, tieši tā.
Tad šajā gadījumā Latvija saņemtu vietā tās 7200 vakcīnas, tas būtu tā kā pienākums nodrošināt viņiem tās mums, jeb tas īsti nav tas gadījums, jo vakcīna ir tikai tik, cik ir.
Nu tā tad šobrīd mums precīzes atbildes par šo jautājumu nav. Mēs gaidām pirmkārt atbildi no AstraZeneca par to, vai šīs vakcīnas ir lietojamas vai nav lietojamas, un tad jau tālāk atbilstoši līgumam mēs risināsim to jautājumu tālāk un meklēsim labāko iespējamo veidu, kā šīs vakcīnas tomēr nodrošināt.
Paskatoties arī nākotnē būs jaunas piegādes, un arī ja par šo piegādu runājam no tā brīža, kad ir secināts, jā, vakcīnas ir Latvijā, un tās var izdalīt jau pa vai nu reģioniem vai potēšanas vietām, tad cik ilgā laikā kopš nonākšanas Latvijā tās jau var nonākt līdz pirmajām vakcinēšanām? Tas ir dažu stundu jau faktiski, vai diennakts, vai tomēr kādu nedēļu jautājums, kamēr viss tur izvedā un sagatavo?
Nu, faktiski tas plāns, kas bija paredzēts vakardien, iezīmē to, ka tajā mirklī, kad vakcīnas ienāk Latvijā, tās tiek sadalītas pa vakcinācijas vietām, jo mēs zinām, uz kurien šīs vakcīnas ir jāved. Un tas ir nu, dienas, divu dienu jautājums, kad šīs vakcīnas jau tiek izdalītas pa vakcinācijas punktiem, ja vakcinācijas veicējiem, un tad jau vakcinācijas veicēji tālāk sazinās, vai nu tie ir ārsti, mediķi, farmaceiti, kas vēl tiks vakcinēti, ņemot vairāk, kad joprojām tā ir prioritārā grupa, kurai ir tiesības saņemt šo vakcīnu. Savukārt, pēc tam attiecīgi arī sociālo aprūpes centru darbinieki. Tātad tas ir vienas, divas dienu jautājums, lai šīs vakcīnas nonāktu līdz vakcinējamajām iestādēm. Pēc tam šīs vakcinācijas iestādes uzreiz sazinās ar attiecīgajām grupām un sāk vakcināciju.
Cik tūkstošu vakcinēto mediķu attālumā šobrīd ir pārslēgšanās uz nākamo riska grupu?
Nu, šobrīd mēs zinām, ka mēs Latvijā esam vakcinējuši aptuveni 17 tūkstošus mediķu, ja es nemaldos, un mums ir vēl kāds sprīdīts ejams, lai pilnībā novakcinātu visus tos mediķus, kas ir pauduši vēlmi saņemt vakcīnu.
Aptuveni? Nav skaitļi jums šobrīd?
Nu, mēs zinām, ka kopumā mums ir aptuveni 30 tūkstoši medicīnas personāls. Nu, es domāju, ka mēs vēl izmantojam nākošo devu, lai vakcinētu medicis un zinām, ka mēs jau sākam pāriet uz sociālās aprūpes centru darbiniekiem un iemītniekiem.
Skaidrs. Ne jau tikai daļa Eiropas valstu, kas ir uz rietumiem vairāk, bet arī tiepat Igaunija vairāk skatās tā kā nogaidīšanas virzienā uz AstraZeneca vakcinēšanu vecākiem cilvēkiem. Tieši Latvija šobrīd vēl nav sākusi potēšanu, kā mēs nu pat dzirdējām ar AstraZeneca ķibeles dēļ, un šobrīd tad, ko Latvija darīs, ir arī mediķi, kur ir virs šī vecuma sliekšņa, kas citās valstīs tiek pieminēts Latvijā, tad nogaidīs vai nenogaidīs ar šo?
Nu, es domāju, ka šodien, tieši šodien arī mūsu imunologi piedalās Pasaules veselības organizācijas sēdē, kas ir tieši veltīta AstraZeneca izvērtēšanai, un viņu lēmums šodien ir bijis pozitīvs, tātad rekomendēt AstraZeneca personām virs 65 gadiem. Līdz ar to mums ir svarīgi paļauties uz Pasaules veselības organizāciju, uz imunologiem, kas ir tiešām tie, kas var konkrēti pateikt un izvērtēt vakcīnu drošumu un kvalitāti. Tā kā šodien ir patiesībā ļoti svarīga ziņa no Pasaules veselības organizācijas puses.
Tā ir izklausās pēc ļoti svaigas ziņas pavisam.
Jā, tā ir patiesi ļoti svaiga ziņa, jā.
Liels paldies par sarunu. Vērtīga informācija no vakcinācijas biroja. Agnese Strāzda bija mūsu saruna biedrene. Programmā pēcpusdienā mums ir pie klausulas Kaspars Stārs, Latvijas universitātes profesors, Latvijas biomedicīnas pētījuma un studiju centra direktors, vadošais pētnieks. Labdien, Tāra kungs.
Labdien.
Kā jūs teiktu, kurā brīdī šobrīd cilvēkiem uz ko ir jāpievērš uzmanību šajā visā stāstā arī ar šo pusgrāda izmaiņu, kad vakcīnas transportē uz Latviju. Sāksim varbūt ar aktuālo ar pusgrādu. Tas, jūsprāt, ir būtisks apstākļus?
Mans viedoklis tāds, ka tam, protams, nevarētu būt nekāda tur īpašā ietekme. Bet nu, jāatcerās, ka, protams, ir izstrādāta, acīm redzot, kaut kādu protokolu. Es pieņem arī AstraZeneca par šo jautājumu un ir jādara, protams, precīzi tas, kas tur ir rakstīts. Jā. Bet mans personīgās domas ir, ka tas nekādā veidā nevarētu ietekmēt šīs vakcīnas efektivitāti.
Nu, kurā brīdī vajadzētu sākt uztraukties, ja tie būtu tur no cik grādi? Jūs, protams, jūs neesat bijis tur klāt pašā tajā visā, bet kad jūs saspicāt ausis?
Pirmkārt jau tur būtu, es saprotu, ka šajā gadījumā ir bijis pa pusgrādu zemāk. Jā.
Jā.
Tātad tas... Nu, vajadzētu uztraukties tad, ja, piemēram, tur viņa būtu bijusi sasalusi vai ja būtu jau stipri augstāka tā temperatūra, ja, un tādā gadījumā, jā, bet pusgrāds, es domāju, zem tā intervāla, protams, ir jāgaida, ko teiks paši AstraZeneca pārstāvi, bet, jā, mans iedoklis ir, ka tā nav īpaši liela problēma.
Jā. Nu, mēs arī saņemam šobrīd tikko svaigu ziņu, dzirdējām no vakcinēšanas biroja pārstāvis par to, ka Pasaules veselības organizācija saka, ka cilvēkiem, kur ir gados virs 65-70 gadiem, ir iesakāma šī AstraZeneca vakcīna. Ko jums tas nozīmē? Tās šaubas bija par ko un ko šāds paziņojums varbūt risina, kā jūs redzat?
Jā, es tagad, diemžēl, precīzi neatceros to vakcīnas efektivitātes sadalījumu. pa vecuma grupām tieši šai konkrētajai vakcīnai, tāpēc es labāk no komentāriem atturēšos, bet acīm redzot, tur bija kaut kā vai nu mazāk to dalībnieku vai mazliet zemāk tā efektivitāte, bet...
Bet tur bija laikam tas stāsts par to, ka nebija vēl, nebija teikts, ka ir zemu vai augsta tā efektivitāte, bet tas stāsts bija par to, ka vēl nebija pietiekami daudz pētījumu šajā vecumgrupā.
Jā, nu tā arī tur ir katrā vecumgrupā, protams, jāsavāc kaut kādas statistikas dati un cik viņi tur ietiek ir, jā, ja tur nav pietiekami.
Bet šajā gadījumā tas laikam nebūtu stāsts par to, ka viņi varbūt ir bīstami vai vēl kaut kādi, bet vienkārši nav zināms, vai tiešām nostrādātu pret viņu.
Jā, tieši tā. Nē, tur pa bīstamību runa neiet, jā, runa ir par to, ka vienkārši jāsagaida pietiekoši daudz dati. Lai būtu skaidrs pa visām tām vecuma grupām.
Jā. Kas ar to Dienvidāfriku? Tur redz ir izplatījies tas lipīgākais un atšķirīgais vīrusa, jūs pareizāk pateiksiet, versiju variants, kur tā AstraZeneca vakcīna esot krietni mazāk efektīva, un līdz ar to, lai arī viņiem ir piegāda, viņi neizmantos.
Ir tā, ka tur jau iepriekš jau citas kompānijas ir paziņojušas arī savus rezultātus par šiem vīrusiem, ja, šo vīrusu variantu. Ja. Tās gan ir tās vakcīnas, kas šobrīd vēl nav reģistrētas, piemēram, Johnson & Johnson vakcīna, ja tur bija paziņots, ka viņi ir 57% efektīvi pret to Dienvidāfrikas variantu, ja, kas ir mazāk ievērojami nekā, piemēram, 72% efektīva ASV, ja, kur tas Dienvidāfrikas variants vēl nav izplatīts. Ja. Tāpat arī līdzīgi kompānijas Novavax vakcīnai, tur arī ir parādīts, ka viņai tā kopēja efektivitāte ir 89%, ja, pret to Britu variantu 85%, kas ir apmēram tikpat, bet pret šo Dienvidāfrikas variantu 60%. Ja. Tā kā nebūtu nekāds brīnums arī par šo vakcīnu izrādītos, ka viņi mazāk efektīvi pret to Dienvidāfrikas variantu. No otras puses es pastījos to viņu neseno oriģinālo rakstu, par ko viss tagad runā, kas ir publicēts laikam 1. februārī. Un tur patiesībā ir tā, ka tur tie dati, tātad viņi veikuši tos izmēģinājumus gan Lielbritānijā, gan Brazīlijā, gan Dienvidāfrikā, bet tā galvenā problēma, ko es te redzu, pirmkārt, tie dati nav īpaši sadalīti pa tām valstīm. Vienīgais, kas ir skaidrs, ka tur tajā Dienvidāfrikā tā kohorta bija ļoti maza, ja, tur bija mazāk kā 2000 dalībnieku, ja, un viņi visi bija arī samērā jauni un veselīgi, ja. Un tas viens no tiem secinājumiem, kas ir šajā rakstā, ka tā vakcīna diez ko neaizsargāja pret viegliem COVID-19 gadījumiem, ja, kas acīm redzot bija pārsvarā tieši šādi gadījumi bija tajā Dienvidāfrikas grupā. Ja. Nu jā, bet tā tieši pateikt, kāda tad te ir tā efektivitāte, nu, to acīm redzot tad laikam arī nevar izdarīt no tik neliela Tātad tur jāstās, bet es domāju, ja, ka, protams, tā efektivitāte tur noteikti būs zemāka nekā pret šiem pārējiem vīrusu variantiem.
Paldies par konsultāciju. Viss Latvijas priekšām. Kaspars Stāris, Latvijas universitātes profesors, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors programmā Pēcpusdiena.